veldig underlig i grunn. De står på så sted som dette her kveld etter kveld og sier det samme med forskjellige virkninger. Uke etter uke, måned etter måned, år etter år, blir vi aldri ferdig med dette her da? Nei, det er sånn. Vi blir ikke ferdig med det hvis vi lever sammen med Gud. Og han virkelig er den som tar seg av oss, så blir du aldri ferdig med ord om korset. Da er det sant som det står i den sangen, det er ord om korset du trenger, min venn. Det er ord om korset, igjen og igjen. Det er ikke noe annet som holder en synder oppe. Du må sitte og høre bibeltimer og lange foredrag om all slags forskjellige evner og så videre. Ja, ja, det kan være nyttig nok, det jeg sier til det ene og det andre, men det knytter deg ikke nærmere til Herren. Det er jo bare å få kaste blikket på han som henger der, i ditt sted som kan gjøre. Han har åpnet veien inn i selve saligheten. Og så er det sånn å gjøre for meg i alle fall å få høre det. Om igjen og om igjen. Jeg har ikke noe annet som jeg skal møte en tre ganger hellig Gud, enn det han selv har gitt meg. Jeg skal lese et par vers fra Johannes 15. Det er jo et velsignet kapittel i det store og hele. Du må gjerne lese resten ved anledning også. Men her altså da de to første versene i Jesu navn. Jeg er det sanne vintreet, og min far er vingårdsmann. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannhet, men ditt ord er sannhet. Amen. Jeg er en kristi pilgrim på vei til Sions dal, synger så mange en møtte. Men da må han virkelig spørre, hvem er nå det? Hvem er nå disse pilgrimene som er på vei til Sions dal egentlig? Er det sant, hjertelig sant, når jeg synger det? For min egen del altså? At det ikke er den åpenbare verden det her er tale om, det er jo klart nok. Men når denne store hopen er gått bort, og vi står igjen med den flokken som virkelig har tenkt seg til Sions dal, da er vel alt i sin skjønneste orden, er det ikke det? Må være det vel? Jeg er jo lagt ut på vandringen til himmel og salighet. Denne flokken kommer med frimodighet av del i sangen, eller må også den flokken dele av sitt ord? Ja, sier Jesus, det var 10 jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Det sier han. Og du vet jo hvem brudgommen er, det er jo Jesus selv. Alle disse 10, altså, det skal du merke deg. At i utgangspunktet så gikk de for å møte Jesus. Og da vil jo vi tenke at når vi hører det vitnesbyrdet fra et menneske, at jeg vil møte Jesus, jeg vil til himmel og salighet, og tenker at det er jo en kristen. Det sier ikke han. 5 av dem var dårlige. Men altså i det å gå ut for å møte brudgommen, ja, så var de jo alle 10 helt like. Når de vandret bortover. Vi ser at det dreide seg om omvendelse altså. Man vendte denne verden ryggen, som vi sier, og så gikk man for å møte brudgommen. De vendte alle om fra sin tidligere ferd, alle sammen. Men ingen forskjell er, nå gikk de ikke lenger etter verdens vis i dyttere, men de gikk altså igjen, for å nevne det igjen, for å møte brudgommen Jesus. Alle sammen. Men nå minner altså Jesus oss på dette alvorlige, at også 5 av disse jomfruene ikke nådde frem til det målet de hadde satt seg. Og vi kan si det helt enkelt, fordi Jesus aldri nådde frem til dem. Noen så alt for opptatt med sin selvlagde kristendom, og andre fortsatt så blinde og blende av denne verdens ting og glans, at de satt fast i det. Men så länge de var på vandringen så deltog de nog mer och mindre frimodig I denne sangen jeg en kristi pilgrim. Med en pilgrim så forstår vi jo en som har lagt ut på en såkalt hellig reise til en hellig sted, ikke sant? Det pilgrimer. Og slik legger også mange ut på reisen til det helligste av alle steder. Det Jerusalem som der oppe, som apostelen kaller det I Galaterne 4, 26. Ja, så det blitt alvor da. Farvel, du brede strede, du ser meg aldri mer. Nå det noe annet som gjelder, jeg skal et annet sted. Du har lest Guds ord om det nye Jerusalem I åpenbaring I 21, 27. Og hva står det om det? Ikke noe urent kommer inn der. Så det uregne I verden sier du da farvel til. De åpenbare synder, de verdslige lyster, som de kalles. Og den musikk og de omgangsformer som tenner disse lyster, dans og drikk og lignende, du sier da farvel til det som en kristen, gjør du ikke det? Dette vil du ikke ha noe mer med å gjøre, for det trekker deg bort ifra det sted hvor du har tenkt deg. Det stanser deg på veien og drar deg tilbake. For det en annen ånd I disse tingene som verden kommer opp med. Du skal være klar over at det åndsmakter I disse tingene. Det utsatt for åndsmakter hele veien. Det ikke noe nøytralt sted når det gjelder det. Dette forstår du snart at det går ikke ihop med et hellig liv. Guds folk skal være et hellig folk, det vet du jo. Ja, et hellig folk, og den kunnskapen helt retten. Paulus, når han skriver til de forskjellige menighetene, så skriver han «De hellige I Efesus», eller «De hellige I Korint». Hellige. Det bare en av de menighetene han ikke skriver det til, og det Galaterne, som hadde vendt seg til gjerninger, I tillegg til det som Jesus hadde gjort ferdig for dem. De kaller han ikke hellige. Men han sier dere har falt ut av nåden. Bort fra Kristus. Og det det som skjer I det øyeblikk du og jeg altså begynner å regne med noe annet, noe ved siden av Jesus. Våre egne gjerninger, eller hva som har skjedd I vårt indre, hva det så måtte være. Hvis vi begynner å regne med det, så vi akkurat I samme situasjon som Galaterne. Du falt ut av nåden. Bort fra Kristus. Vi sier gjerne alt I Kristus, men tenk nå over det begrepet, kjære venn. Alt I Kristus, sier vi. Men det sant for meg? Vet, hvis jeg satte et vannglass her og fylte det til rand, det var alt. Det var bare vann helt opp til toppen. Da var det ikke plass til noe mer. Alt I Kristus, det det Guds ord taler om. Ikke noe ved siden av ham. Kommer ikke inn I himmelen. Stenger deg tvert imot ute. Men snart så begynner du kanskje det å oppdage at du henger mer fast I disse ting I verden enn det du først var klar over. Og du, jeg har hørt vitnesbyrd om det og tenkte selv at skulle jeg bli en kristen så skulle jeg I hvert fall bli en ordentlig kristen. Skikkelig. Ikke som den og den hyklerne jeg har møtt og så videre. Jeg skal bli en ordentlig kristen. Ja, det gjør så svære tanker, vet du. Men ikke har møtt sannheten. Du kjenner en sånn forunderlig dragelse mot dem, altså de ting som I verden. Du slipper ikke så lett, gjør du det? Drager snart hit og snart dit av de forskjellige ting. Lyst på det. Du begynner å innse at det noe her inne I deg selv som drages mot det som Gud imot. Det noe I deg det noe galt med, altså. Det ikke bare at du har gjort et eller annet, eller gjør et eller annet, men det noe galt inne. Noe som drar I en gal retning. Ja, det gamle på Bedus hjemme, han sa det at han snakket om Noahs ark, vet du. Og Noah sendte ut denne bua for å finne ut om det var mulig å finne land. Den kom tilbake, men så sendte han ut dragen. Den ble borte. Hvorfor det, sa han, for hun fant noe råttent å ete. Og jeg liksom akkurat som den ravnen, sa han. Jeg drages mot det som råttent. Det som ikke godt, altså. Og her det mange som gir opp kampen etter hvert, og så i stedet for å kjempe videre, så begynner de å gi synden andre navn. Gjerrighet, det blir sparsommelighet, ikke sant? Sladder og baktals blir nidkjærhet for sannheten. Uttrykk blir naturlig. Gud har jo skapt oss slik, og så videre. Og der blir de altså liggende. Jeg måtte komme utenom på. Men du, jeg kan hende mer ærlig enn dette, og har et mer oppriktig sinn. Så du begynner å gå løs på disse indre syndene også. Og da blir det virkelig kamp. Husker en gammel forkynner som sa det som Gud begynner i det yttre, med de yttre syndene, og så arbeider han seg innover. Du ser stadig mer og mer. De ureine tankene og fantasiene, de ureine motiver for det du gjør, utålmodigheten, irritasjon, det kalde og døde hjertet, mangler på kjærlighet og oppriktighet, alvor og standhaftighet. Det er ikke så, står ikke så godt til som du først tenkte. Du roper kanskje til Gud om hjelp på den veien, og det får du ikke. Han hjelper ingen på den veien. Tvert imot, han sto foran disse menneskene i sin tid som menneske, Jesus Kristus, og ble fullstendig konfrontasjon. For de levde nettopp der de levde i vekkelse, disse fariserene og skriftlærde. De visste at de ikke var fullkomne, men de skulle nok bli det, med Guds hjelp. Og her lever mange som kaller seg kristne også. Men det en fullstendig kollisjonskurs overfor Herren, som de mener i de tjener. Og samme i dag. Han møter deg ikke på den veien. Han hjelper deg ikke på den veien. Tvert imot, prøver å rive deg ned, så du skal få bruk for en stedfortreder. En som kan gjelde stedet for deg. Dette å elske og ha omsorg for alle, tenk det skulle vi ha. Din verste fiendom så var, og så denne tregheten og ulysten til Guds ord og bønn som du ofte kan oppleve, ikke sant? Du elsker i stedet ditt eget og verden så mye mer, så mye lettere å ta til det, ikke sant? Setter deg ned foran TV, det mye lettere enn å sette deg ned med Bibelen. Jeg tror du har det sånn jo, ofte i hvert fall. Ja, Paulus han sier det så sterkt i Romerne 7:21, at det onde ligger meg for hånden. Altså, det er det som er meg nærmest, altså. Ja, han som så gjerne ville være god. Og nå var han blitt en kristen også, nå fikk han vel Guds kraft til hjelp til å bli så god da. Nei, det onde ligger meg for hånden. Kan tro Paulus gråt ofte over det. De skjønner av de visse ting han skriver. Tenk at det er sånn fremdeles. Herre som berger en sånn som meg, forfølger av menigheten, en drapsmann og voldsmann. Han frelste meg ut, sendt meg ut som misjonær. Og så er jeg likevel sånn. Dette hjertet ditt vil liksom ikke den veien du befaler det, men viser seg å ha sin egen vilje og lyst, gå sine egne veier. Det bryr seg ikke det minste om dine ønsker om å bli from og god, altså. Men fortsetter å søke sitt eget, alltid sitt eget. Samme hva grep du tar, så ender det likt hver gang jeg taper. Se for deg blodåresystemet i menneskekroppen. Hvis du stikker en nål inn sammen hvor du setter den, så treffer du en åre og så kommer det blod ut. Nå tenk på sangen av Per Nordsletten da. Ifra hodet til fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd. Hva hadde han sett? Ja. Det var ikke et sted han kunne stikke inn en nål, og det var nøytralt. Overalt fant han det samme. Da utbrøt den i egne øyne fromme Paulus eller Saulus fra Tarsus, som han het den gangen. I Romerne 7:24, da han har hatt sin kamp med dette her å bli virkelig god, ikke bare etter loven, sånn som han var tidligere. Jeg, elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Nå var det slutt for han på dette her, og skulle få det til å bli noe bedre, og bli fromt og godt og kristelig, liksom. Nå var det bare et eneste håp om at han kunne bli fri fra dette her. At noen kunne komme og dra han ut av dette dødens legeme, som han var fanget i. Det lot seg altså ikke gjøre å forbedre det. Det hørte døden til, akkurat det Jeremia sier om menneskehjertet, og det ondt. Og så sier han noe som vi skal legge merke til. Altså, det kan ikke leges. Det var det Paulus opplevde her. Så hvem skal fri meg ut fra dette? Det hørte altså døden til, dette dødens legeme. Fra da han fikk se det han roper ut som svar på sin bønn i nød i Romerne 7:25. Gud være takk ved Jesus Kristus og Herre, så var han opptatt med Jesus framfor alt annet. Da han hadde sett noe som han ikke hadde sett før. Alt dette jeg mangler, og det eneste som kan redde meg inn for en levende Gud, jeg som er en synder tvers igjennom, det er han. Det er Jesus. Fra da så vil også Jesus være det for ham som han er, nemlig veien med stor V. Det vel den veien du foretar din pilgrimsreise på, er det ikke det? Det vel ikke noen annen vei du går på til himmelen. Paulus, opptatt med Jesus alene, hør du, det som korsfestet, altså, som korsfestet, det poengterer han. Han som gikk dit i mitt sted, og naglet dette dødens legeme til korset. Er du det? Opptatt med Jesus? Er du virkelig det? Er det det som er din kristendom? Jesus, alene. Eller har du noe ved siden av som du også skal med deg til himmelen? Det følger gjerningen med det å leve som en kristen. Gjør det. Men de vet jo veldig lite om, ikke sant? Men Gud bruker en kristen. Det er Herrens gjerninger som følger en kristen. Vi kan jo nesten si det sånn, det skal vi slippe å få bekymre oss om. Det vi skulle bekymre oss om, det er om jeg får lov til å leve med blikket festet på ham. Han kjøpte meg til Gud med sitt blod. Alt annet heter å komme bort ifra den første kjærlighet. Vi vet hva det fører til. Fortapelse. Selv om du har sett det. Hør hva vi leser i Guds ord. Vi sier at Gud åpenbarer seg. Ja, men hvor hen? Å åpenbare seg, det vil jo si å forklare seg for oss, ikke sant? Han forklarer seg for oss. Og det gjør han ikke i syner og følelser og anelser som vi hører så mye om, men han gjør det i sitt ord. Han kommer til deg i sitt ord. Når du hører Herrens ord, så hører du altså, så er det altså Herren selv som kommer til deg og taler til deg. Det er der han åpenbarer seg. Vi nevnte denne som hadde lagt ut på pilgrimsferden. Hva feil gjorde han egentlig? Jo, han stilte seg i faderens sted, og så forsøkte han å gjøre vingårdsmannens arbeid selv. Her leser vi i vers 2 i teksten vår, og vær den som bærer frukt, renser han. Renser han. Men du har forsøkt å rense deg selv. Det går ikke det, vet du. Hvordan vil du gjøre det? Du har forsøkt å produsere frukt, men det vet du jo vel, at frukt produseres ikke. Den vokser fram av en levende organisme. Det må liv til før at det kan bli frukt. Og så ble det så annerledes frukt som vokste fram enn det du gjerne ville se. Og så må du sanne Jesu ord at den sanker ikke fikene av tisler. En synder kan ikke bære frukt for Gud. Det umulig. Det bare en som kan bære frukt via deg, kan vi si. Når han får holde deg på plassen du hører hjemme. Gud har altså i naturen lagt hele veksten ned i et lite frø. Hele veksten. Og når det vokser til, så bærer det altså den frukt som Gud har skapt det til å bære. Uansett hva du finner på, så kan du ikke få det frøet der til å bære noen annen frukt enn det som Gud har bestemt at det skal bære. Det ligger der, ja. Derfor må ikke du som et syndig menneske bære frukt som av den hellige ånd. Det ikke mulig. For du rett og slett ingen hellig ånd. Du en synder. Et fallent syndig menneske. Og så tenker du også å kunne bære frukt for Gud. Han for hvem ikke noen himlene regner, står det. Og så skal jeg være det. Det ingen andre pilgrimer på vei til Sions stad enn de som født til å være det. De som ved evangeliets ord har blitt innhodet i stammen i Jesus. Og det står et ord av Paulus, roten hellig, så greinen det også. Det om å gjøre å være innhodet i denne stammen. Det du nå altså må rette din oppmerksomhet mot du som har strevet så fånyttes, det altså ikke dette å bære frukt og gjøre gode gjerninger og så videre, men om du virkelig kjenner Jesus. Denne presten Olav Hans Senstad skriver om alle disse som ligger og ber Gud om kraft og styrke og dette. Du har hørt en del av det, kanskje bedt mye om deg selv også. For du tenker at det skal liksom få deg til å bli noe annet enn det du noe bedre. Så sier han, det jo ikke det de trenger, sier han. De trenger fred med Gud. Dette salige sted å være hvor du vet at du har fred med Gud. Der skjer det som skal skje. Om du har fått festet blikket på ham, altså om å henge ved dette himmelske syn som det i virkeligheten For Jesus spør altså ikke etter dine gode gjerninger, han gjør ikke det. Han forsøker altså ikke å høste av et tørt tre. Men tvert imot så peker han altså på dine dårlige gjerninger og gjør det oppmerksom på hele ditt syndefordervet liv med hjertet. I det lovens ord som du til nå har beskjeftiget deg med, som du tenkte skulle gjøre deg bedre. Se, alt dette var det jeg tok med meg opp på korsets tre, sier han, du behøver ikke å bli annerledes for å komme til meg. For jeg kommet for å frelse syndere. Ikke rettferdige, for de finnes ikke. Rettferdige i Guds øyne, altså. Mens du enda var skrøpelig, hør han sier nå. Det helt ufattelig ord, egentlig. Mens du enda var skrøpelig, døde jeg til fastsatt tid. For ugudelige. Hørte du det? For da sier du det kopeste, det verre kan man ikke bli. Ugudelige. Hør det. Det Jesus som sier det. Ikke jeg. Takk Gud for det. Du kan lese i Romerne 5 og vers 6. Derfor også den største ulykke altså. Når det lykkes et menneske å bli fromt og godt i eget omdømme. Jesus kan ikke gjøre noe for dem da. Som det står i deres møte med fariseerne og skriftlærde sted, så står det at han sukka i sin ånd og gikk bort. Han ville jo så gjerne nå fram til dem. Det var ikke mulig. nåde altså, mens du enda levde i synd og last som en fiende av Kristi kors, så døde han til en soning for dine synder, hvem du så er. Spurte ikke etter noen ting, bare gjorde det, for han elsker deg, synderen. Hvem du så er, han døde for ugudelig, hørte du. Han døde, altså hele ditt liv, skjult i himmelen for Gud, for Kristi skyld, og du altså elsket av ham for Kristi skyld med en evig kjærlighet, står det. Her og nå, i denne stund, når du sitter på stolen her nå. Det ikke noe som skal skje når du liksom, det blitt noe bedre med deg, eller du tror sterkere, eller virkelig ser det, som vi gjerne kaller det. Han elsker deg med denne kjærlighet nå. Du er gjenstand for det nå. Du I tvil om det, så må du kaste et blikk på Golgata en gang til. Ja. Det Herren selv som henger der, i ditt sted. Det ikke mange som vil gjort det for deg, det det? Det det evangelium Guds ord forkynner deg. Setter et punktum etter. Det nok det som Jesus gjorde. Punktum. Det nok for Gud. Det som berger oss, at det nok for ham? Eller vil du trekke det I tvil, at det Jesus gjorde ikke nok for Gud? Nei, det vil du jo ikke. Nei, men det jo nok for deg også. Det noen som ikke bærer frukt for Gud. Og det de som forsøker å gjøre vingårdsmannens arbeid selv, de lar seg altså ikke inn på det, og de lar seg ikke rense. De vokser altså ikke sammen med stammen. Du vet, når det gjelder poding, så det to sår som fører sammen, ikke sant? Jeg vet ikke veldig mye om det, men såpass vet jeg alle for. Ditt sår på grunn av din synd, jeg sår både på stammen og på greinen altså. Ditt sår på grunn av din synd, som du sørger så over nå, det så fælt å være sånn. Og han sår for dine synders skyld. Det de to som fører sammen. Se, begge mine hender har jeg tegnet deg. Og så kan du føye ditt navn til. Har du gjort det noen gang? Når Jesus sier, når Herre sier det, I begge mine hender har jeg tegnet deg, så kan du føye navnet ditt til. For det deg det gjelder. Han bærer altså på sitt legeme for din synds skyld. Og det enda død for meg fordi jeg var god. Det kan du vite om ham. Hvorfor det? Jo, for det har han åpenbart deg. I sitt ord. Det står der. Kan ikke da snort igjen. Om himmel og jord forgår, sier Jesus, det skal de gjøre. Så ikke det ord jeg har talt. Så sterkt det. Og det ord om din frelse, din salighet, kjøpt deg til Gud med sitt ord. La dette få være spørsmål. Kristendom, og det å tale om et fortrolig samfunn med Herren også, det å bli barn I faderhuset, og da må du først og alt få høre vitnesbyrd om Jesus og bli fornøyd med ham. Så la det også være et spørsmål nettopp til deg nå. Du fornøyd med ham? Ærlig tal, folk, du fornøyd med ham? Kan du gå ut herifra I kveld og si at uansett hva jeg ellers måtte ha, jeg la det ligge igjen her I denne salen. Bare jeg kan få ha Jesus med meg når jeg går ut, så har jeg nok. For Jesus har også en alvorlig påminnelse til oss her til slutt. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og han lyver ikke da heller, altså. Det er en utrolig gave fra Herren selv vi gjenstand for. Men det også en alvorlig påminnelse om at alternativet helt utenkelig. Den veien vil du ikke gå. Du må ha Jesus, kjære venn. Og han har gitt seg til deg. 2000 år siden han gjorde det. Han har bestemt i evigheten. Utvalgt av deg, Kristus, står det. Før verdens grunnlov var lagt. Før skapelsen var. Det ikke farlig å feste blikket på det. Det farlig å la være. For det ikke å finne noe annet sted. Takk Gud igjen, Jesus, for evangeliet. Det så forunderlig. Det ingen av oss som fatter det. Ingen av oss som forstår det. Men vi hører ordet ditt, og vi takker deg for det ordet. Vet at du så gjerne vil la det synke inn i oss. Så får det være din gjerning, Herre. Vi priser og takker deg for det. Amen.